Radyo Magazine.
DWBR-FM Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawag.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
6 minuto makalipas ang alas 7.
At batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, unang araw sa buwan ng Mayo. Ayan, araw ng paggawa, Labor Day. Mamaya po, yung pag-uusapan natin ay may kaugnayan dito. At syempre, narito na ho ay ating mga kaibigang abogado. At unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben!
Aba, parang may namalat-malat ah.
Oo nga, medyo sobrang init ng panahon ngayon.
Oo nga. Mm-hmm.
Na hindi gumagana yung cooling system ng katawan ko.
Uh-huh.
Kailangan ko magparacetamol para pawisan.
Ngayon
ay Labor Day. Meron tayong 3 kaso bilang pagkilala sa karapatan ng manggagawang Pilipino.
Mm-hmm.
Pero ilagay ko lang sa ano natin. Alam po rin natin ngayon ang araw ng beatification.
Oo nga.
Ni Pope John Paul II.
Mm-hmm.
Tayo eh sumasama, nakikisama sa lahat ng mga Katoliko sa pagdiribang ng mahalagang araw na ito ng beatification ni Pope John Paul II.
Ayan. Di ba dapat si Attorney Fabros si Bishop Fabros? sige. Kasama natin si Attorney Raymond Fabros. Attorney Fabros.
Good evening po, Ms. Ben. Good evening po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Bayan at Batas. Magkasabay ano, Labor Day at saka yung beatification ni Pope John Paul II.
Mm-hmm.
Merong naalala ko yung isang encyclical nung araw, yung Ora et Labora,
mm-hmm.
yung prayer and works,
para
ipaalala sa atin yung dignity ng work at saka yung power ng prayer.
Sige, talagang pwede. Sige, bago si Attorney Noel Punzalan, may makasama din tayo dito. Isa, para mas maganda introduction, ikaw na Attorney Fabros.
Huwag niyong isipin na magkamag-anak kami, ha?
Low office ko yan,
tignan natin kung paano magpakilala.
Ex-girlfriend ko to, ex-girlfriend ko.
Now what?
Si Attorney Ami Fabros.
Yun.
Magandang gabi po sa mga nakikinig natin. Ngayon lang ho ako sasali sa usapan nila ng mga magagaling na abogado na nandito ngayon.
Tamaan
na. Siguro ako ho yung naging dahilan kung bakit hindi naging bishop si Attorney Fabros.
Parang tumaas ang IQ level naming lahat.
Okay.
Tsaka bumaba yung average agent.
Hindi ba mahirap sa bahay yung parehong abogado?
Ah, hindi. Ako naman nasusunod eh. Okay lang.
Okay. Sige, siya pala yung judge. sige. Okay, so Attorney Noel Punzalan.
Mabibinat yata ako dito.
Mabibinat ka, nag-umpisa pa lang.
Isang taon na kung isang buwan na kayo. isang linggo kong tumba dahil sa influenza, no. Na tama, May iwan ngayon, no.
Patiin
natin lahat ng mga buntis. Happy Labor. Tsaka aside from yung beatification nga ni Blessed na. Blessed John Paul the second.
The great
ang tawag nila. Divine Mercy Sunday rin ngayon.
Ay, oo nga pala.
So, ibig sabihin,
galing mo talaga, turning
pag namumpisal ka ngayon, laglag lahat ang kasama.
Oo, na kahit na daw ano pa yan.
Ang tawag nila ngayon dyan ay plenary indulgence. Ako ngayon ang bishop. Ano?
Pwede,
ako
pwede.
Ako, baka Bruno po sa lalabas dyan.
Sige. So, kasi nung last week, di ba, tinanong ako ni Attorney Marvin, ikaw ba, Miss Ven, halimbawa, ikaw yung employer, pagkatapos sinampal ka ng empleyado mo. Ayan. So, yan ba yung pag-uusapan natin ngayon, Attorney Marvin? Meron ba akong karapatan na tanggalin yung aking empleyado?
Parang ganoon. Pero tatlong kaso na yan kasi nag-evolve ang ruling ng Korte Suprema.
Okay.
Kaya malalaman natin mamaya ano ba yung latest ruling dyan.
Mm-hmm.
Tungkol sa termination of employment and due process.
Ayun. So, anong unahin natin, Attorney Marvin?
Unahin natin yung mga telephone number.
0939-569-7287. 0939-569-7287. Ito po ang inyong tatawagan para kayo po
text
makasagot.
Huwag na tumawa.
Text na lang. Textan niyo po yung number na yan para kayo po ay makasagot dun sa aming tanong.
Mm-hmm.
Ngayon po, ang ating premyo ay Connoisseur Chilean Red Wine from Golden Wines Inc. Kasi hindi ko na alam kung kakasya pa yung Juana's Clothing. Juana's Clothing.
Ayaw.
Para lang, yung mga iba ho kasi nanalo, hindi pa kinukuha yung kanilang premyo.
Aha. Mm-hmm.
Ngayon, bibigyan ko po kayo ng chance hanggang this week lang. Pag hindi nyo po kinuha yung inyong premyo,
ibibigay na natin sa iba.
Ibibigay na po namin sa iba.
Okay. Kala ko bibigay mo sa akin.
Meron pa po doon mga apat. Kaya lang hindi ko alam kung meron ng nanalo doon. Mm-hmm. Hindi ko pa natatrack masyado. Kaya para sigurado, ngayong gabi, Connoisseur Red Wine from mm-hmm. Chile ang ating ipamimigay.
Okay. So makinig ho kayong mabuti. Sige. So sino ang magsisimula? Ikaw ba, Attorney Marvin?
Bisahan natin sa discussion. Alam nyo, isa sa mga pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang tao, yung magising siya sa isang araw na wala na pala siyang trabaho.
Mm-hmm.
Tama yun.
Pag ito naman ay sa kabutihang palad, hindi pa nangyayari sa akin. At sana wag mangyari sa inyo. No?
Mm-hmm.
Pero makikita mo kasi, ako naman ay nakaranas na ng mga pagkakataon na ako ang nagbibigay ng sulat para sabihin sa isang tao na hindi na siya empleyado, kaya masakit po yan. Para sa isang nagbibigay mm-hmm. ng sulat. So, lalo na siguro para dun sa mga nakakatanggap ng sulat mm-hmm. na sila ay hindi na maaaring magtrabaho dahil tinatanggal na sila sa trabaho.
Mm-hmm.
Paano ho ba ang proseso? Ang noong batas? Tanungin natin yung ating mga kasamang abogado. Ano ba yung batas para sa pagtatanggal o pag-aalis ng trabaho sa isang empleyado ng kumpanya?
Sa pagkakaalala ko sa aking law school, dalawa ang requirement. Tama ba ako, Professor Tapros?
Depende.
Depende. Ang pagkakaalam ko, ang talagang general rule is, hindi mo basta-bastang pwedeng tanggalin ang isang empleyado. Mm-hmm. Dapat mangyari para mo siya matanggal. Una, meron kang dahilan na naayon sa batas. Tinatawag nating just cause.
Mm-hmm. Just and authorized
just
causes.
Just and authorized causes. Merong just cause, merong authorized causes. Distinguish na ba natin? Sige.
Mamaya na.
Tapos yung pangalawa ay due process.
Okay.
Yan, madali yan. Mm-hmm. Kailangan lang dyan ng hearing. Hindi man hearing eh. Basta
notice muna.
Notice. Tapos pagkakataon lang na mapakinggan yung empleyado, makuha yung side niya mm-hmm. bago magkasibakan.
Idagdag ko lang doon sa sinabi ni Attorney Punzalan sa jurisprudence natin ngayon. Yung due process, tama yan, ano? Opportunity to be heard. No? Pero meron tayong tinatawag sa labor law na yung two-notice rule.
Mm-hmm.
No? Yung first notice is, parang it's a show-cause notice, no? Why the employee should not be terminated mm-hmm. for a particular offense. No? So doon, pinababatid mo doon sa empleyado kung ano yung dapat niyang sagutin mm-hmm. na meron siyang nagawa at ito'y maaring maging sanhi ng mm-hmm. kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Yung second notice is yung notice to of the notice of the decision of the employer to terminate the employee. Doon ini-explain mo, hindi kami natuwa doon sa iyong explanation and therefore you are hereby considered terminated for the following causes.
Hindi namin binibili. Hindi mabenta.
We don't buy your reason.
Hindi natin mabenta yung hindi mabenta yung dahilan.
Yung mga alibay mo.
Kumita na yan.
Okay. Yeah.
So, ano kaya ang mangyayari kung ang isa sa mga dahilan na yan, isa sa mga requisites na yan ay hindi na-comply ng isang employer. Ayun ang pag-uusapan natin sa mga kaso natin.
Mm-hmm.
Ang tatlong kaso itong pag-uusapan natin, yung isa, sabihin na natin ang pangalan ng kaso, no? Wenfield versus NLRC, pangalawa ay Serrano versus NLRC, at yung panghuli ay Agabon versus NLRC.
Mm-hmm.
Unahin natin yung kwento ng Wenfield versus NLRC.
Okay.
Nag-umpisa ang ating kwento, yung ating bida. Pag itawag lang natin, itago lang natin ang pangalan niya sa pangalan na ano, Bobby. Si Bobby. Itong si Bobby na to, nagtatrabaho dyan sa isang chain of restaurants. Bawal sabihin.
Huwag na. Talagay ko, Attorney Fabros, ha?
Oo, pero isang araw, itong si Bobby, nakipagsagutan kay Job.
Pangalan pa naman Job.
Job.
Si Job. Ang apelyido si ni Jobless. Si Jobless.
ano ba ang kwento? Itong si Bobby, medyo mainit yata ang ulo. Nandun sila sa salad bar. Ano itong salad bar na to? Sikat na sikat nung araw kasi yung mga taong kumakain dito. Parang eat all you can na salad bar, pataasan ng salad bar.
Grabe. Alam mo, kailangan mo ng engineering degree dyan para makapagano ka ng magandang salad dyan.
Struktura kailangan.
Oh, diba, architecture. Yung iba, nilalagyan pa ng toothpick. Alam mo, diba?
Okay. So, alam na nila yung kung saan yun.
Oh, yung salad bar na yan. Alaga. Siguro, mga isang dangkal yung salad.
Tapos, bombarkada kakain.
Ay, halo-halo na dun. Pero nauubos na, no? Ang klase rin yung mga tao
natin. Pinagtatawa na natin dati, di ba?
Pero, ang nangyari, medyo malupit yata yung alitan ang ginawa ni Bobby kay Job. Binatukan niya sa cup. Sinigaw-sigawan niya si Job. Tapos may isa silang kasama na nakita ang nangyari at pinigilan sila. Pero inaway naman ito ni Bobby na huwag siyang makialam. So sinumbong niya sa itong tao na to, sinumbong sa boss.
The boss.
Itong boss naman pinatawag si Bobby. Pero matigas si Bobby, ayaw pumunta.
Hindi pumunta. Binibigyan na ng pagkakataon, hindi pa pumunta.
Ayaw pumunta. So ang ginawa nila, yung security guard pa ang dumampot sa kanya at nagdala sa kanya doon sa boss nila.
Mm-hmm.
Klaseng salad bar. Bar talaga, may bouncer pa.
Wala kayang kalong yung multivitamins.
So, sa kasamang palad, itong si Bobby ay parang hindi pa rin lumalamig ang ulo. No? Dahil ang nangyari dun sa usapan na ng manager, pinagsisigawan niya yung manager. Sinabi niya, itong bagay na pinag-aawayan namin ay sa amin na lang ni Job.
Mm.
Kaya wag niyo na kami pakialman.
Ba?
Wag kang makialam, sir. So,
medyo malupit, ano? So, ang ginawa ng manager, sinuspindi si Job ng 15 araw, pero si Bobby ay kanyang terminate.
Boxy baby.
Okay.
Chugi.
Oo, na-chugi na. Okay.
Ayun si Bobby, siyempre matapang pa rin to. Nag-file siya ng kaso sa NLRC for illegal dismissal.
Yun.
Ang sinasabi niya, yung kanina sinabi ni Attorney Fabros, walang due process kasi wala naman daw investigasyon. Hindi siya binigyan ng notice.
Mm-hmm.
Basta lang siya terminate.
Mm-hmm.
Ang sinasabi naman ng Wenfield, yung manager, nandun kasi sa kanilang manual na kung ikaw ay paparusahan ng higit sa 15 araw ng suspension o kaya ite-terminate, eh pwede kang humingi ng investigation. Pero kung hindi ka humingi, eh wini-waive mo na yon. Kumbaga pinapaubaya mo na yon. So sa ganitong punto, itong si Bobby daw, eh hindi naman humingi ng investigasyon.
Mm-hmm.
Dahil ang kanyang parusa, eh dismissal, pwede siyang humingi, pero hindi siya humingi. Kaya daw, kanyang winave na. Ano sa Tagalog yun? Paano ba?
Hindi na pinansin.
Okay na sa
kanyang. Oo, hindi niya na pinansin.
Pinaubaya na niya.
Pinaubaya niya na ang kanyang karapatan sa investigation under the personal manual of the company.
Mm-hmm.
Yun.
Mm-hmm.
So, anong naging hatol ng Korte Suprema sa puntong yun?
Ayun.
Ikaw, Attorney Fabros, ang palagay mo?
Well, ang naging hatol, merong cause para ma-dismiss si Bobby.
Mm-hmm.
You know? May ground siya. Mm-hmm. Pero ang sabi ng Supreme Court, hindi na-observe yung due process.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Parang kumbaga sa ano, na-shortcut.
Oo.
Mm-hmm. Yung dismissal procedure. Pero dahil meron siyang cause para siya ay ma-dismiss, valid yung dismissal. Hindi siya illegally dismissed. Pero hindi siya binigyan ng back wages dahil valid nga yung kanyang dismissal. Mm-hmm. Pero nagbigay ng penalty.
Mm-hmm.
Para dun sa hindi pag-observe ng due process. Parang kumbaga sa ano, parang...
Multa.
Oh, multa. Binayaran si Bobby.
Magkano?
Malaki.
Magkano
na nga, Ate Ami?
1,000 piso po.
Umawal pa ng Supreme Court yan. So si may attorney so, speech pa siya na 25%.
Pero ano yung cause, Attorney Fabros? Ano daw yung cause?
Yung cause nung dismissal, yung parang gross misconduct.
Saka subordination.
Insubordination. Dahil pinapupunta siya, hindi siya nagpunta, deny niya yung kanyang manager, tapos nakipag-argue pa siya. Mm-hmm. So
pwede pala yon na i-dismiss ka na agad?
Well, yes, oo. Kasama sa mga just causes yon. Uh-huh. And then usually, kasama yon sa mga policy ng mga kumpanya.
Mm-hmm.
Kumbaga sa mga inuordinahan, meron sila dapat na vow of obedience.
Mm-hmm. kailangan wow. Talaga, sabihin, ang point talaga nun is kailangan may due process talaga rin. Mm-hmm. Pareho silang kailangan. Mm-hmm. Dalawang requirement.
Mm-hmm.
May dahilan para tanggalin ka at bibigyan ka ng proseso.
Proseso.
Para ka matanggal.
Okay.
Oo.
So dito walang prosesong nangyari.
Walang
na-dismiss
prosesong
siya.
Nangyari.
Pero meron namang penalty.
Oo.
May penalty. O kasi nung ang pagkatapos kasi mag-usap-usap nung ipinatawag kasi, kinabukasan nagpadala na yung operations manager ng ano eh ng letter na tine-terminate na si Bobby at sinususpend
si Job.
So hindi nagkaroon ng due process yung two notice rule hindi inobserve according to the Supreme Court.
Yeah. Yan po ay 1989 case.
1989.
Ay, ang 1,000 ho noon ay siguro
89.
Malaki-laki na rin 'yon.
Hindi pa ako nakakita ng 1,000 noon. College pa lang ako noon.
Oh, malamang, no? Parang ang sweldo noon 5,000 pesos a month.
Mm.
Masaya na ako sa 50 pesos na gasolina.
Sa 1,000 noon, mga 10,000 na ngayon.
Nung time na yon, ang una kong trabaho, 1988.
May trabaho ka doon?
1988 ako graduate ng college. Eh. Ang una kong trabaho, utility worker ako sa regional trial court.
Wow.
Ang sweldo ko noon, 1,700 quinsenas at katapusan.
Wow.
So kalahating buong sweldo pala halos ito.
Malaki yun.
Nalala ko talaga noon, nakikipag-date ako, 50 pesos na gasolina, masaya na ako. Ano na yung katipunan? Tapos sa isang mall, tapos pabalik na katipunan, pauwi na ng bahay namin. 50 pesos na gasolina.
Okay, ah.
Okay, bago tayo umabot sa mga ibang dates.
Sige, pangalawa na, Attorney
Marvin. 1994 tayo.
94.
1994, pero ang decision is year 2000.
Okay.
Okay, yung atin namang bida, itago lang natin sa pangalan na Robin.
Hindi naman Robin. Batman yung isa.
Ikaw naman.
Itong si...
Sirano na yun.
Hindi.
Si Robin na lang.
Si Robin, security checker.
ng isang mall, isang department store.
Okay.
Sa Cubao, sa Cubao.
Hindi pwede sabihin.
Hindi pwede sabihin, buhay pa yata.
Buhay
pa.
Buhay pa. Kaya ito yung pinakamat... Hindi, Cubao to, Cubao. Meron din si Recto. No? Ah. Ang kanyang trabaho, manghuli ng mga shoplifter.
Security officer.
Ngayon, yung department store na yan, eh, nagkaroon ng isang programa na yung mga katulad ng trabaho ni Robin, eh, tinanggal na para ibigay na sa totoong mga security guard.
Oh. In-outsource na.
Security agency.
Ganyan kaaga, nag-outsource na sila.
Okay.
Kaya isang araw, itong si Robin ay nagising na lamang na mayroong sulat sa kanya. Panahon ng October 1991. Mm-hmm. Dear Mr. Robin, in view of the retrenchment program of the company, we hereby reiterate our verbal notice to you of your termination as security section head effective October 11, 1991. Please secure your clearance from this office, signed by the HRD service manager.
Okay.
Nagising na lang siya at
yun na lang.
Anong nangyari, Attorney Marvin?
So, nag-file ngayon siya ng demanda sa NLRC. Sinabi niya mayroong daw illegal dismissal. Ano ang ruling? Attorney Pavlos.
Sino, babae, lalaki?
Lalaki.
yung nasusunod o yung sumusunod?
Basta yung amo ng bahay.
Sige, yung sumusunod na lang.
Ito ngayon ang nakakatuwa. Ano, bumaliktad. Ay, hindi naman bumaliktad. Naalala ko nung sa linggo yung sinasabi ni Attorney Marvin, yung principle nung kung ilang beses ka pwede magpalit ng desisyon. No? Mm. As long as, paano yun?
Hanggat walang hustisya. Katotohan at katotohan.
Hanggat tama dapat yung desisyon.
Itong nangyari, na ang Supreme Court, nakakita sila ng need to review yung finding dun sa naunang jurisprudence, yung Wenfield Doctrine.
Mm. Mm. Pero bago yan, pero tama yung cause,
diba? In-uphold pa rin. In-uphold pa rin yung retrenchment na tinatawag. No? The company is exercising its prerogative na
maghanap
no? ng pamamaraan para maging economically viable yung kanilang negosyo. And sa pagkakataong ito, tama lang, nasa within the prerogative of the management na sila ay mag-hire ng mga professional security personnel, mga security agencies. No? So, valid, kagaya ng sa unang kaso, valid yung pagkakaalis.
Mm-hmm. No? Number one, check.
But again, hindi na naman na-observe yung due process. Naku. Sapagkat walang mga notices, walang mga report. No. Ito kasi authorized causes naman ito. May mga reportorial requirement ito. Meron kang kailangan na notice na ibibigay sa DOLE tungkol dun sa iyong retrenchment. No? I-explain mo yung dahilan nung, kung bakit mo nire-retrench yung tao. Yung mga tao. No? So, again, sinabi dito, hindi nagkaroon ng due process. Pero, dapat reviewin natin yung ruling natin sa Wenfield Doctrine, sabi ng Supreme Court. Mm-hmm. No? At ang nangyari, minodify nila yung Wenfield Doctrine. Mm-hmm. Ano nangyari, Atty. Punzalan?
Hindi na 1,000 ngayon, ha? Grabe. Grabe na ngayon.
Mas malaki.
Mas matindi na ngayon. Ang sabi ng Supreme Court dito, hindi effective ang iyong pagte-terminate sa tao yun hanggang na-declare na meron kang cause. Which means, dito pa lang sa kaso na to sa Supreme Court, ay doon pa lang siya naging valid yung termination, yung dismissal niya. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, may back wages yung...
Back wages.
Back wages. So, 1994 nagsimula yung kaso, yung 2000, may 6 na taon siyang back wages.
Sweldo.
Ah, 6 na taon?
Yes. Yes. Wow. Para ka nagtrabaho ng 6 na taon, meron kang lump sum.
Wow.
Ayos, saya ng abogado
dyan. Oba, okay yun ah. Okay.
So, ang sinasabi kasi ng Korte Suprema, hindi tama na hindi mo kinomply. Kasi sabi ko nga kanina, no, mabigat yung magigising ka lang sa araw
at
na
wala ka ng trabaho.
Wala ka na palang trabaho.
Uh-huh. Yan ang penalty.
Uh-huh. Yan ang penalty ng mga taong hindi tumutupad.
Tsaka ano raw, di ba, parang na-encourage raw yung fire now, pay later. Yung fire mo na, wala akong pakialam. Kasi 1,000 lang naman eh.
Oo.
Di ba? 1,000 lang. Fire na natin. Basta meron tayong cost. 1,000 lang naman yung penalty. Di ba? So,
kaya, sabi ng Supreme Court, parang maging magsilbing aral sa mga employer ang nakailangan nilang i-comply ang twin requirements of due process. Kailangan pabigatin ang parusa. O hindi, kailangan bigyan ng
tamang leksyon
at damages naman para doon sa taong nawala ng trabaho.
Mm-hmm.
Magbabayad sila ng back wages mula sa pagkakatanggal hanggang sa pagkakadeklara.
Na illegal.
Ang dismissal.
Mm-hmm. Ah.
Pero sa puntong ito, dito na nagkakaroon ng pagkakaiba yung sinasabing just cause at saka authorized cause. No?
Mm-hmm.
Kasi doon kanina sa Wenfield, yun ay tinatawag na just cause. Yun yung may mga behavioral issues.
Mm-hmm. Ah, okay.
Willful misconduct, disobedience, etc. Abandonment.
Mm-hmm.
Ito naman, dahil kumbaga isasara na yung hindi mo isasara pero
redundancy
yung position mo.
Mm-hmm.
Kakaroon ng retrenchment, nalulugi.
Mm-hmm.
Ito yung tinatawag na authorized cause.
May sakit, di ba?
Pinapayagan yung
Attorney Ami, sige ikaw.
Oh, hindi, pinapayagan lang dito. Pag authorized cause kasi pinapayagan yung employer na magsara dahil sa mga kondisyon na nangyayari sa kumpanya.
Ah, okay.
Pero may separation pay pa to bukod sa back wages.
Mm-hmm.
Separation pay kasi natin kung ang ground ay retrenchment due to losses, mm-hmm, half month pay for every year of service.
Oh.
Kung redundant, one month pay for every year of service. So itong si Robin medyo nakatibati-bato.
Tibati-bato.
Kasi may separation pay na siya. Meron pa siyang back wages.
Ano. Tapos considered pa yung 6 years niya doon sa separation. For every year of service niya. Diba talaga?
May additional 6 months pa pala siya.
Oo, may 6 months pa siya.
Ayos, ano. Ang mo naman.
Hindi ko lang alam kung magkano binayad ni Robin doon sa abogado niya. Kasi yung yung lawyer niya dyan, yung senior partner ko dati sa law office namin.
Kaya hindi siya mo tinanong, Attorney Fabros?
Hindi ko tinanong, nahiya ako. Baka akala kinikwentahan ko siya.
Nung mga panahon ba nga may dumating na coaching bago?
Ayun.
Wala ka. Second hand pa rin yung ginagamit niya. Nung
yung relo, nagbago ba? Baka...
Pero okay. Tuwa siya dahil yun nga, parang naging landmark.
Uh-oh.
Yung ruling dun sa kanyang kasong hinahawakan. Ano? Mm. So, we have first the Wenfield Doctrine,
mm-hmm,
and now we have the Serrano Doctrine.
Okay.
So,
mamaya yung pangatlo naman. Ayan, at saka, syempre, after nung pangatlo, pag na-discuss na natin, magtatanong na ho si Attorney Marvin.
Okay, pwede na tayo magtanong mamaya ng konti. Pagkatapos ng station.
Ah, okay. So, pag mamaya na yung pangatlo, ganun. Wala na tayong tatanong doon sa pangatlong kaso.
Basta ho.
Basta ready lang kayo.
Ready lang ho kayo. Ready kayo. Kasi pinangako natin, 7:30 magtatanong
tayo. Oo nga pala, no? Nakalimutan ko nga pala yun, Attorney Marvin. Oo nga pala.
Baka
magalit na naman sa akin yun. Sige.
Pero hindi nyo alam talaga anong tatanong namin ngayon.
So, babalik ko kami pagkatapos lamang po na ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
7,100 islands, one Philippines, one network, PBS.
Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila.
Okay, balik ko tayo sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon po araw na ito ng Linggo, Labor Day. Ayan, ito pa rin ho ang inyong mga kasama, Ven Blones at ang ating mga abogado dito, si Attorney Marvin Aceron, si Attorney Raymond Fabros, si Attorney Ami Fabros at si Attorney Noel Ponzalan.
0939-569-7287 po ang itatext nyo at magtatanong na po si Miss Ami Fabros, si Attorney
Excuse
Ami.
Excuse me, Mrs. po siya.
Mrs. po. MS. Si Attorney Ami Fabros will now ask the question, Texter number 10.
Nako! Texter number
10. Texter number 10 po.
Ito po ang tanong natin ngayong gabi. Kailangan malinaw na malinaw ang tanong na to. Ano ang trabaho ni Robin sa isang kasong ating pinag-usapan ngayong gabi?
Yun yung Serrano Doctrine po. Yun yung pagkatapos po ng Winfield.
Yung pangalawa. Kaso.
Bago siya na-retrench. Oo. Nitong department
store. Kasi pag sinabi mong anong trabaho niya ngayon, wala siyang trabaho.
Oo nga.
Hindi natin.
Ang trabaho niya ay retired na.
Hindi. Sinadya talaga ni Attorney Ami yung para magulo.
Pero mahaba
yun. Sige.
Okay, texter number 10. Ano po ang trabaho ni Robin Serrano?
Ayan.
Sa pangalawang kaso natin.
Okay. So, doon na tayo
ito
sa pangatlo.
Ito yata yung pinulta ng mga security guard, di ba?
Oo, oh, yung
mga pagba ganyan. One word lang. At,
basta malapit.
Basta malapit.
Kapit doon sa ano.
Pwede na.
Basta malapit.
Texter
number 10. Yan, maging time po tayo.
Basta malapit doon sa...
Pero kailangan nung bago magkaroon ng texter number 10, mag-text muna kayo.
Oo.
Okay.
Sige.
It's number 3.
Okay, number 3
na. Pag-usapan ngayon, uy, may text na.
Ayan na. Bilangin nyo mo yung tutong.
Ito, titignan ko kung tama. Aba, magaling itong mga ito.
Okay, okay.
Pero kailangan ko po ay texter number 10.
Okay.
Okay, yung pangatlong kaso natin ngayong Labor Day sa Bayan at Batas. Ang balang, yung kumpanya po, yung employer na tinatawag, kailangan ba natin sabihin ng pangalan? CR Home Improvement Inc.
Mm-hmm.
Sila po ay supplier ng ornamental and construction materials. Ito pong mag-asawa yata to, no? Itong mga,
parang Pabros and Pabros. Eh. Agabon and agabon.
Yung spouses agabon, mga installer ng gypsum board at cornice.
Cornice.
Mga palamuti
na yan. Ito yata yung gypsum board, no?
Mm-hmm. Mga palamuti yung cornice.
Mga palamuti. Yan. So, yan po ang kanilang trabaho. Ngayon, sila ay terminate dahil sila daw ay nag-abandon ng trabaho.
Mm-hmm.
Okay. Ang sinasabi naman nila, hindi naman sila nag-abandon ng trabaho. Dahil ang katotohanan, ang gusto kasing gawin sa kanila nung our home improvement ay gawin silang pakyawan.
Mm-hmm.
Pag sinasabi yung pakyawan, ano ba ibig sabihin nun? Ito ni Ponsalan.
Lump sum na lang yung babayad sa kanila for the entire job. Hindi na sila day-to-day.
Kasi ho, ang trabaho ng mga ito, mag-i-install ng ano.
Mm.
Siyempre,
fixed amount na lang.
Kung medyo masipag sila, yung isang bahay, matatapos sila ng mga isang araw. Pero pag gusto nilang kumita ng konti,
arawan. Kung arawan sila.
Pag-arawan.
Patatagalin nilang isang linggo yun.
Kala ko kukunin silang sa paggawa ng bahay ni Manny Pacquiao.
Yun! Namun, naisip ko na rin yun. Pero next week pa yun eh.
So, ang gusto ng manager, siyempre, para makatipid siya, yung kumpanya, pakyawan na lang. Kung aabutin ka ng 10 araw, ang bahay.
Problema mo na yun.
3 araw pa rin.
Oo.
Kaya ang tanong, dahil ayaw nilang sumunod, sila ay binigyan ng notice. At nung sila binigyan ng notice na pumasok, hindi sila pumasok.
Mm-hmm.
Dahil sila daw ay merong kinukuhang project sa isang condominium dyan sa Makati.
Nakapakyo din.
Nakapakyo sila sa iba. At gawa niyan, bukod dyan, sabi nila, kaya ayaw nilang pumayang ng pakyawan, eh kasi magkakaroon ng problema sa kanilang SSS. Kasi kailangan bayaran yung SSS ng buwan-buwan. Kung magiging pakyawan sila, hindi nila mababayaran ng tama yun. So, sila ay terminate on the ground of abandonment for of work. At sila ngayon ay lumaban at nag-file ng kaso sa Korte Suprema. Ano ngayon ang desisyon ng Korte Suprema?
Professor
ni Raymond.
Professor, si Boss Pabros. Si Boss
Pabros. Ako na naman.
Yari ka mamaya.
Ang naging desisyon ng Korte Suprema, valid na naman.
Valid na naman
yung
pagtatanggal.
Pagkakatanggal. Mm. Kasi natagpuan, na-discover, doon pa lang sa baba, na sila eh namamangka
sa dalawang ilog. Sa dalawang ilog. Mag-asawa na sila.
Actually, nagkumukuha sila ng... Namamangka pa sila sa dalawang ilog. Kumukuha sila ng trabaho sa ibang kumpanya. Sumasideline sila.
Mm-hmm.
So, nung ninotify sila nung construction company, mm-hmm. nung kumpanya, na meron trabaho dito sa lugar na to, ganitong petsa, ganitong araw, hindi sila tumugon at hindi sila talaga nagpakita. So, there was an abandonment.
Ano yun? Dahil may tanggap sila sa iba?
May tanggap sila sa iba. But then, again, nagkaroon na naman ng ruling na walang due process na naman na observe. No?
Mm.
Kasi sa mga, lalo na sa kaso ng abandonment kasi, no? Para dun sa mga gustong... yung mga may balak na abandonahin yung kanilang mga trabaho.
Or balak bumalik pa galing sa pag-aabandon.
Yung mga employer naman na balak na tsugihin yung kanilang mga...
Dahil sa abandonment.
Dahil sa abandonment. You have to observe the two notice rule also.
Uh-huh.
No? Number one, padadalan mo siya ng notice sa kanyang last known address. Na ikaw ay ilang beses nang hindi pumapasok, binibigyan ka namin ng pagkakataon para bumalik sa iyong trabaho.
Mm-hmm.
No? At pagkatapos, sa kabila ng pagbibigay mo ng notice, ay hindi sila bumalik. No?
Mm-hmm.
Yung second notice should be the notice of the decision of the employer to terminate
because
of abandonment.
Okay.
Kaso alam ko may doctrine na pag nag-file ka ng kaso, hindi mo inabandon yung trabaho mo kasi nag-file ka nga ng kaso.
Actually, nagsinungaling yung employer. Nung una, sinasabi nila, nagpadala kami. Pero nung huli, lumabas na hindi namin pinadala lang kasi useless na eh na padala namin kasi hindi naman na sila doon nakatira. Hindi na namin sila makontakt, hindi na sila sumasagot.
Kadalasan doon sumasablay yung mga kaso, yung mga practicalities.
Yung mga ganun. Sa mga technicalities.
Mm.
Ngayon, ang nangyari, nabaliktad na naman. Ano? So, meron tayong Wenfield Doctrine. Ah, hindi pala nabaliktad. Naiba na naman ang ruling. Ano? Yung penalty for non-observance of due process.
Mm-hmm.
So, Wenfield Doctrine, nagkaroon ng Serrano Doctrine, and now, ito ngayon yung pronouncement sa Agabon Doctrine.
Mm-hmm.
At ano ni Punsalan, ano nangyari?
Ba? Ayos kayo. De, ang sinabi naman, hindi naman rin tama na ipi-analyze mo yung
employer.
Yung employer dahil doon sa, dahil hindi naman ganun talaga yung pakay ng batas. Di ba?
Mm-hmm.
Pag nawala ka ng due process, dapat penalty lang talaga.
Mm-hmm.
Di ba? Hindi naman dapat pati back wages. Eh, ikaw na nga yung nalugihan. Tapos ikaw pa yung...
Magbibigay.
Ikaw pa yung magbibigay. Tiba-tiba pa yung empleyado. Uh-huh. Parang dinidiscourage rin naman yan ng mabuting pagtatrabaho or yung di pag-abandon. Diba? Yung nga lang.
So ano ang naging...
Hatol?
Ang hatol dito ay parang Wentel din. Pero medyo maganda-ganda na yung payoff. Ginawa ng 30,000.
Hindi na 1,000.
Pero ang sabi ng korte dito, depende sa circumstances ng kaso. Sabi ng Supreme Court dito sa kasong to, 30,000 ang halaga.
Mm-hmm.
So, siguro,
hindi na siya fix
ngayon.
Okay.
So, kasi sa Wenfield Doctrine, fix 1,000.
Kasi mayroon tinatawag sa civil law na nominal, di ba? Parang nominal damages. Di ba? Para lang nire-recognize lang niya na nalabag yung iyong karapatan.
Okay.
Yun yung nangyari dito.
Uh-huh.
Pero yun, pwedeng maliit lang, token, piso. Mm-hmm. Minsan piso yun. Sa civil cases, minsan piso yun. Na-recognize lang. Kasi may iba pa naman damage eh.
Uh-huh.
Actual pa, meron pa moral damage
eh. Kulang-kulang isang oras para tayo nag-crash course sa labor law.
So, yan ito.
So, ganun pala yun.
Yan po eh, isang semester ng labor relations. Pinag-usapan natin yung
COVID. Saya yan. Mm-hmm. Isang patayan sa...
At naalala ko yung aming teacher dito.
The late.
Roberto Gana.
The late. Bobby
late
Gana.
Roberto Gana.
So lahat ng tatlo na yun, walang due process?
Lahat yun.
So ang prevailing doctrine ngayon ay yung pinakahuli, yung agabon. So depende sa circumstances, magbabayad kayo ng damages. Pero ang dismissal ay legal pa rin basta merong just cause or authorized cause.
Mm-hmm. So yung nangyaring retrenchment dun sa pangalawa, parang sinasabi doon na kung valid yung reason lagi ng kumpanya, pwede silang mag-retrench?
Ganun ba yun?
Tama po.
Tama po. Pwede silang mag-retrench kapag yung kumpanya nila, eh,
nalulugi.
Nalulugi.
Ayun, yung nalulugi.
Yung nire-recognize ng batas na pwede nang pagbigyan yung employer na mag-terminate, mag-retrench.
Mag-retrench.
Mm-hmm. Basta susunod lang sa mga requirements ng ating labor code.
Aha. Okay.
Yun. Okay.
Kasi may iba kasi nagre-retrench tapos maya-maya mag-hire.
Ay, iba ho yun.
Tawag yun. Hindi pwede yun.
Hindi ho po pwede yun.
Kung nagkaganon, pwede nilang ikasuhan.
Pero, alam mo, Miss Ben, kasi kami, may-ari kami ng isang opisina, no? Ang mga mahirap kasi talagang humanap ng tao.
Mm.
Para sa grupo namin, hangga't maaari ayaw namin magtanggal ng tao.
Mm.
Kasi lalo pa kung na-train mo na, pag umalis yan sa'yo o inalis mo, mahirap maisalin sa mga bagong empleyado ang mga kaalaman na alam na ng isang dating empleyado.
Mm-hmm. Tsaka yung kaso mismo pa, di ba? Yung hinahandle na kaso.
Ayun.
Medyo...
Eh, kahit doon sa mga staff lang, kahit mensahero o accountant o researcher o clerk, ang kahit pa sabihin na yung kanilang trabaho eh mag-type lang ganyan. Hindi ganoon kasimple na pati yung sistema ng opisina eh mailipat mo kagad sa isang bagong empleyado, no? Kaya yung sitwasyon na sinasabi mo na magtatanggal ka ng tao tapos mag-hire ka uli. Kahit siguro yung mga malalaking kumpanya ayaw nilang gawin yun.
Hangga't maaari naman talaga.
Kasi yung training na ibinibigay nila sa mga tao, hindi yun masusulit pag nawawala ka agad ng mga empleyado.
May learning curve pa yan. May learning curve.
At yung learning curve na yun, marami ang mawawala dun sa employer kapag yung tao niya ay nag-aaral pa. Maraming opportunity, maraming sasablay, maraming puputok kapag yung tao ay bago lang. At yun, siyempre, yun naman ang masakit dun. Kaya,
huwag din nilang isipin na yung employer.
Huwag niyong isipin na yung employer.
Gusto ng tao, basta-basta.
Hindi, kasi may mga kumpanya ako, alam na para ang bilis naman ng turnover ng mga tao nila.
Baka mga contractual yun. Yung mga contractualized yan. Yung mga pa-5 months lang.
Oo, mga ganun.
Iba yun. Ibang usapan na yun.
Ibang usapan na yun.
Ibang show yun.
Okay. So,
next week, Miss Ben.
Okay.
I-plug na natin, pag-usapan na natin yung dalawang kaso ng DNA testing ng Korte Suprema.
Ba? Okay.
Ano ba ang mangyayari kapag may kaso ng rape, no? Pagkatapos nanganak yung babaeng ni rape.
Mm-hmm.
Dalawang kasong nangyari, isa pina-DNA, parehong pina-DNA.
Mm-hmm.
Ano ang naging hatol ng Korte Suprema?
Ang tanong eh, siya ba ang tatay?
Siya ba ang tatay? Yeah. Ito eh, alam mo sa Amerika, kapag napatunayan sa DNA na ikaw ay hindi ang tatay ng tao na yun, o kaya yung mga ebidensa, walang trace ng DNA mo, ikaw ay pinapalaya kahit mga 10 taong ka na sa kulungan.
Negative test ang tawag dyan.
Oo, pero sa Pilipinas, pag-usapan natin next week. Kung ano
masaya sa Pilipinas.
Hindi ako masyadong pamilyar na sa kaso na yan kasi hindi pa ako nahabla ng rape.
At wag mo naman sana ipagkasal na Attorney Raymond na mahabla ka ng kung ano yung kaso na yan.
Sinasabi mo lang yan dahil ano
eh. Okay. Hiyan
kasi may katabi kang...
Security.
Ito po, ang sagot ni Violeta Ablasa, number 10.
Bago sa pandinig ko yan. Aba, number 10 talaga.
Bago sa pandinig ko siya.
Makati City, security officer.
Yeah.
Pareho ng trabaho ng asawa ko ah.
Bantay sarado pa.
Salamat po ng marami doon sa mga ibang sumali. Si Philip ko, 3 beses, 4 beses.
Hindi pa rin tumama. Bill
Ablasa. Albert Oliman, Julia Malapad, Ronel Malapad, Luisa Malapad, si Rodel Malapad, yung mga veterano.
Puro Malapad, ah.
Magkakapatid yata sila. Thank you for listening and joining our question and answer portion dito sa Bayan at Patras.
Yeah.
Pero ngayong gabi po, ito ay para kay Violeta Ablasa. Siya po ay nagkamit ng Connoisseur Red Wine from Chile mula sa Golden Wines. Salamat po dun sa aming mga kaibigan dyan, kay Herbie, kay At sa Miss Nati Balangkit. Malamig.
Paano niya makukuha? Attorney
Marvin. Ito-text ko po sa inyo kung paano niya makukuha yung inyong connoisseur red wine.
So hintayin niyo po yung text ni Attorney Marvin para kay Miss Manalastas ba?
Violeta Ablaza.
Ablaza? I'm sorry. Violeta Ablaza pala.
Sige, may tumawag na naman sa'yo mamaya.
Yan, text ni Attorney Marvin sa inyo kung paano ho ninyo kukuhanin.
Meron pang nagtanong sa atin ngayong gabi. Uh-huh. Siguro, subukan natin sagutin. No? Saan ba yung tanong niya?
Kasi kung hindi, interviewin ko siya. No? Si Attorney. May papras.
Attorney. Ito ba? Hindi yung pinapakilala kung sino siya. Pero, Attorney, magandang gabi po. Gaano po kaluwang ang pwedeng ibigay na right of way kung ito po ay isang agricultural land? Thanks po and more power. Siguro, pag-usapan mo natin, ano ba ang tinatawag na right of way?
Okay.
Ano ba ang right of way?
Turuan na po.
Turuan ng mga Fabros.
Ang right of way kasi, yung bibigyan mo ng daanan, ang isang may-ari ng lupa na walang ibang dadaanan.
Mm-hmm. Kumbaga, pero hindi mo bibigay ownership sa kanya.
Hindi mo bibigay ang ownership sa kanya.
So more or less kanya na rin yun.
Pero babayaran niya kasi yun eh, di ba? May just compensation kasi ang right of way.
Uh-huh.
Ang general rule na natatandaan ko dito eh, ang obliged kang ibigay eh yung tamang daanan ng tao.
Mm-hmm.
Yun ang natatandaan kong obliged kang ibigay, lalo na kung walang iba talagang madadaanan kundi yung property mo lang.
Daanan mo ng tao, di ba pwedeng dumaan na sasakyan?
Yun ang obliged siyang ibigay.
Pero yung daanan syempre, lang ng tao?
Yung daanan ng tao. Pero,
pwede pang
syempre makiusap. Kung ang pangangailangan niya, talagang dapat may sasakyan, mapapag-usapan nila yon na pwede rin, dapat, pwede rin hingin nung nangihingi ng right of way na ganito kalaki yung ibigay niya,
mm-mm,
basta babayaran mo siya ng tamang compensation.
May mga condition ba yun, Attorney Marvin?
Well, ang unang condition, talagang walang ibang dadaanan.
Daanan
yung lupa mo.
Mm-hmm.
Okay. Pangalawa, kailangan hindi masyadong burdensome,
mm-hmm,
doon sa dinadaanan mong lupa. Kumbaga, kung ang lupa na dadaanan, pinagtatamnan niya ng
kabuhayan.
Pagkatapos doon ka dadaan sa gitna, di masisira yung kanyang layout, hindi po pwede yun.
Mm-hmm.
Kailangan pangatlo, yung sinasabi nga ni Attorney Ami, hindi yung tamang-tama lang sa pangangailangan ng humihingi ng right of way, hindi sosobra at hindi rin kukulang.
Mm-hmm.
Yun naman po pwede na parang isang paa lang yung makakadaan.
skip okay, up na lang gagawin.
Ka lang.
O kaya limbo gagawin niya.
Okay.
Hindi po pwede yun.
Mm-hmm.
Pero in general, di ba, it doesn't matter kung agricultural yung lupa mo or kung residential yung lupa mo. Kaya lang siguro, may mga, katulad nga nung sinabi nga kanina, may mga, magkakaroon ng issue doon sa pangangailangan. Eh.
Mm-hmm.
Di ba? Like, for example, agricultural. Paano po, saan po dadaan yung traktor ako?
Kung malaking ko.
yung mga aking, truck ko na.
Yung aking 4x4 na, ano, na magandang brand ng kotse.
Teka lang, merong gustong magtanong?
Okay, sige po.
Sige, pakinggan muna natin to kung ano ang kanyang tanong. Hello,
magandang gabi ho.
Opo.
Tatanong kasi ako sa, may kaso kasi ako dun sinampang kaso sa NLRC.
Opo.
Bali, apat ho kami magkakaibigan.
Mm-hmm.
Bali ho, reflexologist kami.
Okay.
Mga blind ho kami.
Okay.
Tinanggal ho kami ng walang kabugabog dun sa pinagtatrabahohan namin.
Opo.
Tumatawag naman kami doon, puro humingi sa may-ari para humingi ng explanation.
Okay.
Nagtago na ho siya, ayaw niya makipag-usap sa amin.
Nagtago na.
Tinanggal kami nung katiwala niya.
Mm-hmm.
Paano po kayo tinanggal?
Sinabihan na lang kami na via phone na ha, hindi na kayo pwede pumasok, tanggal na kayo dito, ganun.
Ah.
Yung wife ko ha, nakapasok pa eh, pero sinabihan na, tinanggal na. Kaya ang nangyari, pinasundo ko sa mga anak ko yung wife ko, kahit
bula.
Kasi lang, umuwi ng maaga yung mga anak ko. Pinasundo ko yung wife ko na blind.
Ayun. Okay. Sino po muna ito ulit?
Ako si Roland Hammond.
Ronald Hammond.
Oo. Kaya nag-file kami ng complaint sa NLRC.
Okay. Ano po ang status ng inyong complaint?
Wala, sinabi mo ng abogado namin, wala naman talagang mga notice of letter para wala naman sila yung binigay ng explanation. Basta tanggal lang, ganun.
Okay. Mm-hmm.
Tapos, yung sabi ho ni Attorney Di Maisip,
okay.
Yung arbiter Di Maisip,
okay.
Ano daw ho kami? Freelancer.
Ah, okay.
Kaya hindi daw, kaya may karapatan daw yung may-ari na tanggalin kami.
Ah. Yun po ba ay desisyon na ni Labor Arbiter Di Maisip o ano pa lang nga?
Desisyon na ho.
Ah, desisyon
na. Kami sa commissioner.
Okay.
Nakapil na.
Ano po ang status ng kaso niyo sa commissioner?
Hindi ko pa ho alam eh.
Kasi so hindi pa ho
tapos? Under review daw ho ngayon.
Ah, okay.
Mm-hmm. Okay. Sinabi naman ho ng mga abogado namin na yung abogado namin mag-asawa, okay. Abogado na Paul Lawyer sa Manila.
Okay.
Yung dalawa naman, Paul Lawyer sa Quezon City. Actually, yung Paul Lawyer sa Quezon City, ayaw niya nang tulungan yung dalawa naming kaibigan na i-appeal. Sabi niya, pag talo-talo na, huwag niya kayo mag-appeal. Sabi niya ganun. Eh, pinilit siya nung dalawang kaibigan namin, kaya napilitan din siya gumawa ng appeal. Kaya, yun nga, ngayon, nangyari, nandun sa may ano, na sa commissioner na ho.
Oh, ganito ho 'yan, Mr. Hamon. Ang normally ho kasi kami, sasagot ho kami ng legal advice kung wala pa ho kayong abogado. Kasi ho ayaw rin namin ho pangalawang second guess yung abogado nung diskarte niya. Hindi ho ethical ho sa amin para gawin 'yon na magbigay ho kami ng opinion kahit pareho kahit hindi dahil out of respect ho dun sa abogado ninyo. Kaya ho, hindi mo namin pwede sagutin yung hindi mo masyado pwede magbigay ng opinion tungkol sa kaso ninyo.
But anyway, nabigyan naman ako ng hope sa mga kaso na ano ninyo sa Supreme Court. Paano ho naman namin talaga akyat hanggang Supreme Court.
Kung ganun ho kailangan abutin.
Pero nakikinig ako ngayon dahil para nabigyan ako ng pag-asa kasi sabi ko parang malaki na anyway, sabi ko naman sabi ko sa wife ko, matalo man tayo dyan sa baba, meron pa tayong dalawang alas.
Mm-hmm.
Court of Appeal at saka Supreme Court.
Mm-hmm. Yun, tama ho yun. Tama yun.
Pero general term lang ho kami talaga. Hindi namin
kasi sabi ko sa wife ko, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi hindi pa naman natutulog ang Diyos eh.
Oo naman.
Kasi masakit yun na wala kami ng trabaho. Walang kabog-abog, tinanggal kami.
Yun nga.
Explanation, ayaw naman nila magsalita.
Yun nga yung sinasabi namin.
Yun yung sinasabi ng abogado ko, bakit hindi kayo binigyan ng notice, tapos tsaka lang magbibigay ng explanation yung may-ari doon sa position papers niya. Doon na lang siya nagsabi, tapos sinabi nyo yung arbiter na freelancer daw kami.
Uh-huh.
Parang sabi namin, but anyway, sabi namin, sige, irespeto natin, decision nyo yan eh, pero marami pa namang magdi-decide dyan.
Tama ko, lakad na lang.
Kasi yung abogado namin sa Manila, malaki naman ang pag-asa niya sa amin. Sabi niya, huwag kayo matakot, hayaan mo sila. Hayaan mo silang, basta iakit natin hanggang Supreme Court.
Aha.
Tama ho yun.
Mr. Hamon, ako, pasensya na po't wala na kaming masyadong oras. Pero salamat po sa pagtawag niyo, ha?
Marami salamat po, ha?
Salamat, nakatulong kami kahit papano.
At salamat po sa pakikinig ninyo lagi.
Salamat din po, ma'am.
Okay, salamat po. Ayan, ako. At least sabi niya, nakakakuha daw siya ng lakas doon sa mga pinag-uusapan natin.
Kahit ngayon. Na shotgun yung natin, general. Salamat po sa pakikinig.
Mr. Hamon, maraming salamat po sa pakikinig niyo. At wala na ho kami masyadong oras kay Attorney Marvin. May mga gusto ko mong nang batiin bago tayo magpaalam.
Maraming salamat po, Ms. Ben. At Mr. Hamon, salamat po sa pakikinig ninyo. Alam niyo, sa totoo lang, kami po ay natutuwa at meron nakatulong pala kami kahit papaano sa inyo pagbibigay ng lakas ng loob para dyan sa inyong kaso na para sa inyo dahil sa kaso yung inyong hinaharap ngayon.
Ayun. Medyo lumakas ang loob nila dahil narinig nga daw tayo na may mga pwede pa pala silang apela na pwedeng gawin.
Tama po yun.
Yun. Okay. So, Attorney Raymond.
Ilang minuto ba pwede?
Ilang minuto.
Gusto ko lang batiin yung mga anak namin na naiwan sa bahay at nakikinig ng ating programa ngayon. Mayroong kasabihan sa labor law na yung underlying principle sa social justice. Those who have less in life should have more in law.
Yun.
Sumagay, kasabay na rin ng beatification ni Pope John Paul II dagdag na rin natin na those who have less in life should have more in prayers.
Wow. Yun, galing talaga.
Akala ko sasabihin mo yung kay Jan Puruntong na ano eh, Marcia, wala mga bata.
Ah, sige. Attorney Ami.
Maraming salamat po sa pakikinig. At sa mga susunod na mga programa po, sana patuloy pa rin kayong makinig. Kahit papaano po, gagawin po ng ating magagaling na abogado rito ang kanilang makakaya para makapagbigay ng mga impormasyon na makakatulong sa atin.
Yan. Thank you, Attorney Ami. Attorney Noel.
Marcia, dala ko lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Nabati ko niya. Tapos si Vienna lang tsaka si Nikin. Yan.
Okay. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon na ating palatuntunan. Ito po si Ben Blones. Magandang gabi. Ang oras, 8:00.